Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Statele Unite au donat armatei moldovene 10 de vehicule militare ușoare. NATO confirmă informațiile despre întăriri trimise de Moscova separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Noul comisar european Johannes Hahn lucrează la o viziune proaspătă asupra politicii vecinătății. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Regimul separatist de la Tiraspol s-a plâns că Ucraina blochează transportul de marfă destinate regiunii transnistrene. Potrivit relatării TAS, așa numitul serviciu Vamal Transnistrean a spus că 40 de camioane s-ar afla blocate de ucraineni la granițele externe ale țărilor cu Uniunea Europeană, Rusia sau Belarus. Potrivit Tiraspolului, vame și ucraineni șicanează transportatorii, cerându-le tot felul de documente și informații suplimentare. Nu este prima dată când separatiștii transnistreni acuză Ucraina, care impune blocadă economică și de alte feluri regiunilor, în cooperare cu Chișinăul. În martie anul curent, Tiraspolul a spus că granița dintre regiunea transnistreană și Ucraina a fost închisă rezidențelor cu pașapoarte rusești. Asemenea, învinuiri au fost subsemnate mereu și de Ministerul de Externe al Rusiei. Pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România, în Moldova se va mări numărul cabinelor de vot, dar nu se vor deschide noi secții de votare. Anunțul a fost făcut într-un interviu la Radio Chișinău de ambasadorul României, Marius Lazurca. El a spus că duminică, 16 noiembrie, fiecare secție va avea 7 cabine de vot, dar vor fi tot 21 de secții ca la 2 noiembrie. Chișinăul s-a numărat la primul tur printre capitalele europene, unde alegătorii români au stat la cozi foarte lungi ca să voteze. În urma acuzațiilor de proastă organizare a votului din străinătate și-a dat demisia zilele trecute ministrul român de externe Titus Corlățean. Pentru turul al doilea, autoritățile române au îndemnat alegătorii să vină la vot cu declarația că votează doar o dată deja completată, cu excepția datei și semnăturii care trebuie înscrise în fața comisiei. Declarația în alb se găsește pe site-ul Ministerului de Externe al României și la Biroul Electoral Central. Forțele armate azere au spus că au doborât un elicopter militar armean într-o escaladare bruscă a ostilităților din așa numitul conflict înghețat asupra enclavei Nagorno-Karabakh. Agenția France Press scrie că este cel mai grav incident înregistrat în conflict după armistițiul din 1994. Presa armeană a confirmat căderea elicopterului, spunând că au murit 3 membri ai echipajului. Ministerul Apărării din Azerbaidjan a spus că elicopterul a fost doborât după ce deschisese focul asupra trupelor azere. Separatiștii sprijiniți de Armenia au cucerit enclava Nagorno-Karabakh de la Azerbaidjan în războiul de la începutul anilor 1990. Ucraina a spus astăzi că se pregătește de posibile noi confruntări militare în estul țării, după ce NATO a confirmat informații despre întăriri trimise de Moscova separatiștilor. Ministrul ucrainean al apărării, Stepan Poltorak, a spus că singurul lucru pe care îl poate face armata ucraineană este pregătirea de operațiuni de luptă. Oficialul ucrainean a adăugat că situația în zona de conflict este complicată, dar stabilă. Savanții europeni au plasat în premieră o sondă spațială pe suprafața unei comete, a anunțat astăzi Agenția Spațială Europeană la sediul ei de la Darmstadt, în Germania. Sonda File, cu greutatea de 100 de kilograme, s-a desprins de nava spațială Rosetta și după o coborâre de 7 ore s-a așezat cu bine pe suprafața cometei, la o depărtare de pământ de aproape 500 de milioane de kilometri. Rosetta a ajuns la cometa descoperită în 1969 după o călătorie spațială de 10 ani, care a costat Agenția Spațială Europeană o sumă de aproape 1,5 miliarde de euro.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Statele Unite au donat armatei moldovene 43 de autovehicule cu destinație multiplă și mobilitate ridicată Humvee în cadrul unei ceremonii la Ministerul Apărării. Unele exemplare sunt blindate, dotate cu turele și mitraliere. Autoritățile moldovene au spus anterior că această donație a fost inițiată încă în 2013 în cadrul unui program de asistență mai vast, dar în discursul rostit la primirea vehiculelor, președintele Nicolae Timofte a spus că ajutoarele americane vor ajuta țara să facă față provocărilor de securitate regionale generate de criza din Ucraina, relatează Ala Ceapai.
Cele 43 de autovehicule militare donate de Statele Unite au fost transmise azi Batalionului 22 de menținere a păcii al Armatei Naționale. Este vorba de mașini pentru transportarea efectivului militar și armamentului, dar și mașini de luptă blindate. Militarii moldoveni vor fi, de acum încolo, mai eficienți în operațiunile de menținere a păcii la care Moldova ia parte, a precizat ministrul apărării Valeriu Troienko.
Pacificatorii noștri plecând în misiuni trebuiau să se adapteze la acest transport venind în misiune. Acum ei vor veni deja pregătiți în misiune, deoarece au acest transport în dotare Armatei Naționale.
Comandantul suprem al Armatei, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a spus că în contextul evenimentelor din Ucraina, acest ajutor american, de rând cu celelalte măsuri de sprijin, este oportun.
Acest ajutor nici de cum nu poate fi calificat ca o acțiune de a întreprinde careva măsuri militare împotriva cuiva. Este numai o misiune de a menține pacea în regiune și de a apăra interesele Republicii Moldova de careva și posibilele acțiuni de intervenție la noi în țară. Pericolul există și noi vedem ce se întâmplă în țara vecină.
Deși nu sunt noi, unele fiind produse la începutul anilor 90, autovehiculele militare din Statele Unite sunt într-o stare perfectă și sunt mult mai performante decât tehnica blindată de producție sovietică de care dispune Armata Națională, a spus ministrul Troienko.
Noi le socotim ca nouă, fiindcă nu se compară cu tehnica blindată sovietică pe care o avem noi, cu atât mai mult că nu se compară după consumul de carburanți, sunt foarte economie, consumă la 7 litri de motorină față de 70-80 taburile.
Valeriu Troienko a menționat că autovehiculele donate de americani sunt prea puține pentru a înlocui blindatele sovietice, însă oricum vor completa cât uși de puțin imensele goluri din dotarea Armatei Naționale. Donația celor 43 de mașini militare de tip Humvee a fost inițiată în luna mai a anului trecut și a costat bugetul american peste 700.000 de dolari, a spus ambasadorul SUA în Moldova, William Moser, precizând că donația e doar o mică parte dintr-un program de asistență mai vast.
Nu știu exact dacă o să mai aducem același tip de echipament și tehnică, însă programul nostru de asistență pentru Armata Națională va continua și vom aduce și alte echipamente. Sunt două motive pentru care vom continua să acordăm acest tip de suport. Primul motiv este ca Moldova să poată participa în operațiuni de menținere a păcii, al doilea motiv este ca Moldova să-și poată apăra hotarele. Moldova can better
defend itself. De la proclamarea independenței Republicii Moldova, SUA a acordat diverselor ministere și agenții un sprijin al cărui valoare se ridică la peste 1 miliard de dolari, dintre care 31 de milioane constituie asistență în domeniul securității interne a Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Ucraina a spus că se pregătește de noi confruntări militare în estul țării, după ce NATO a confirmat informațiile despre întăriri trimise de Moscova separatiștilor proruși. Confirmările au fost enunțate astăzi de comandantul suprem al NATO, generalul american Philip Breedlove. Dan Alexe rezumă ultimele luări de poziție ale Alianței și ale Uniunii Europene pe tema Ucrainei.
Vorbind astăzi la Sofia, comandantul militar suprem al NATO, generalul american Philip Breedlove, a declarat că o serie de coloane blindate rusești, incluzând tancuri, artilerie, dispozitive antiaeriene și trupe, au intrat în Ucraina în ultimele două zile, aducând întăriri regiunii separatiste a Donbasului. Remarci similare au fost făcute de observatori ai OSCE, care au numărat ieri 43 de vehicule militare fără plăci, îndreptându-se spre Donetsk și transportând rachete și piese de artilerie. La Kiev, ministrul apărării Stepan Poltorak a spus că forțele guvernamentale se pregătesc în vederea unei eventuale ofensive a separatiștilor. Principala îngrijorare este în legătură cu soarta portului Mariupol. Puternice explozii s-au produs astăzi lângă Mariupol, port dorit de separatiști pentru a asigura legătura terestră între Donbas și Crimea. Liderii separatiști din Donetsk au afirmat în mai multe rânduri că ar dori să ocupe portul Mariupol pentru a avea o ieșire la mare și pentru a-și putea exporta cărbunele, una din principalele producții ale separatiștilor. În ciuda încetării focului semnată pe 5 septembrie, luptele continuă zilnic, iar Națiunile Unite au calculat că cel puțin 4.000 de oameni și-au pierdut viața din aprilie încoace. O organizație non-guvernamentală specializată în chestiuni militare, European Leadership Network, a publicat un raport din care reiese că în multe din cele 40 de cazuri în care au fost implicate de la ocuparea Crimeei încoace incidente aviatice între Rusia și NATO, ar fi putut duce la ciocniri militare și poate chiar la un conflict. În privința sancțiunilor impuse Rusiei, comisarul european responsabil cu vecinătatea și extinderea Uniunii, Johannes Hahn, a insistat marți că este exclus cele sancțiuni să fie ușurate. Ba chiar, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a spus că sunt acum avute în vedere noi sancțiuni și înăsprirea celor actuale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Noul comisar pentru politica europeană de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, a acordat corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Georgiak, un amplu interviu despre prioritățile mandatului său. Oana Serafin prezintă un fragment despre viziunea noului comisar asupra parteneriatului estic, ale cărui membre s-au împărțit. Trei țări doresc relații mai strânse cu Uniunea Europeană, iar altele trei, dimpotrivă.
Cum vede noul comisar programul parteneriatului estic, în care trei țări, Moldova, Ucraina și Georgia, au rămas puternic ancorate în el, în timp ce alte trei, Belarus, Armenia și Azerbaijan, au ales o altă cale? A fost întrebat comisarul Johannes Hahn.
There is, but you are right, we have to make
aveți dreptate, ar trebui să facem o revizuire a întregii politici a parteneriatului estic. Nu există îngrijorări numai pentru partenerii din est, dar și la cei din sud. De aceea, președintele Comisiei Jean-Claude Juncker mi-a cerut să-i prezint în răstimp de un an o viziune refăcută a politicii europene a vecinătății. Am început deja să lucrăm la ea. Un element cheie ar urma să fie găsirea unor soluții adaptate mai degrabă decât soluții flexibile, răspunzând evenimentelor în noilor inițiative.
Noul comisar european pentru politica vecinătății și extinderea Uniunii Europene a fost întrebat care vor fi obiectivele pentru summitul plănuit în 2015 la Riga.
Well, it will be a first very important stock taking about the new.
Va fi primul și cel mai important bilanț al noii politici de vecinătate și va trebui să găsim zonele și modul de cooperare. Cred că va fi important să întărim colaborarea noastră economică pentru că mi se pare un element foarte important de sprijin pentru țările noastre partenere și pentru economiile lor în dezvoltare. Acest aspect este important și pentru Uniunea Europeană și sectorul ei de afaceri, să avem o cooperare mai bună pentru creșterea nivelului de trai în țările partenere, în așa fel încât să existe piețe din ce în ce mai atractive pentru companiile noastre.
Cum va sprijini Uniunea Europeană, Moldova și Georgia dacă Rusia va începe să exercite asupra lor presiuni mai puternice, așa cum face acum în Ucraina? A fost întrebat Johannes Hahn.
Russia should stop to believe that Europe follows any kind of aggressive policy.
Rusia trebuie să înceteze să mai creadă că Uniunea Europeană urmărește o politică agresivă, chiar dimpotrivă. Noi suntem o asociație pașnică și de aceea am și primit premiul Nobel pentru pace, pentru rolul pe care l-am jucat de 10 de ani. Noi respectăm suveranitatea țărilor, a teritoriilor, dreptul la autodeterminare al popoarelor, al cetățenilor și cred că soluția cea mai bună pentru toată lumea este să avem un fel de cooperare pașnică, bazată pe încrederea reciprocă, ceea ce ar trebui să includă și Rusia. Și cu cât Rusia acceptă asta mai repede, cu atât mai bine va fi pentru toată lumea.
I-a spus noul comisar european pentru politica vecinătății și pentru negocierile de extindere, austriacul Johannes Hahn, corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Josviac.
Oana Serafim. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele câteva comentarii despre dezbaterile televizate ale candidaților prezidențiali din România. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Candidații prezidențiali din România, Klaus Iohannis și Victor Ponta, poartă în această seară o nouă dezbatere televizată înainte de turul 2 de scrutin de la 16 noiembrie. Prima dezbatere a avut loc aseară și este comentată pe larg în presă. A selectat câteva opinii Tania Radu la revista Presei Românești.
Publicațiile românești sunt pline de amănunte și comentarii pe marginea primei confruntări televizate între cei doi candidați rămași în cursa pentru alegerile prezidențiale, socialdemocratul Victor Ponta și liberalul Klaus Iohannis. Dialogul este considerat însă fie neconcludent, fie dezamăgitor pentru reprezentantul opoziției Klaus Iohannis, care a avut aseară o prestație elegantă, dar prea puțin ofensivă pentru a-l contracara pe mai experimentatul candidat și premier Victor Ponta. Un grup de experți reuniți sub denumirea Smart Politics publică în Adevărul o analiză a acestei confruntări electorale și reamintesc că politologia occidentală nu pune mare preț pe așa ceva. Nu prestația TV a fiecărui candidat influențează votul, ci mai degrabă atitudinea competitorilor care îl avantajează pe cel care poate să pozeze în învingător. După toate aparențele, acest lucru i-a fi reușit mai degrabă lui Victor Ponta la prima confruntare. Premierul candidat a venit îmbrăcat foarte clasic și a etalat o mulțime de dosare și de hârtii, dând senzația că îl scoate la tablă, am citat, pe Iohannis. Dan Andronic, de la evenimentul zilei, consideră că nici Ponta, nici Iohannis n-au ieșit, de fapt, în mod decis învingători. Marele câștig a fost al publicului, al alegătorilor care i-au putut în sfârșit vedea față în față. În continuare se discută cu îngrijorare despre modul în care se duce campania electorală în România. Andrei Pleșu a declarat la o reuniune a grupului de dialog social, rezumată de revista 22, că e inacceptabil să fie invocate împotriva lui Klaus Iohannis etnia sa germană și religia sa luterană. Dacă așa se discută, spune Pleșu, atunci de ce nu se invocă și faptul că Monica Macovei, care a candidat la primul tur, este de religie catolică, iar Corneliu Vadim Tudor, de asemenea candidat la primul tur, este de confesiune baptistă. Tratamentul discriminatoriu activat împotriva lui Iohannis are în vedere, sugerează Andrei Pleșu, potențialul său totuși amenințător pentru Ponta. Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în campania electorală de partea lui Victor Ponta, încă premier al României, e criticată în România Liberă de Gabriel Bejan. În opinia lui, această relație amenință însăși democrația și jurnalistul amintește în acest sens precedentul istoric catastrofal al lui Mussolini, precum și pe cel în curs al președintelui rus Vladimir Putin. Evenimentul zilei publică mai multe știri referitoare la Rusia și intențiile ei în privința Transnistriei și a Ucrainei. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin l-a asigurat la Moscova pe liderul transnistrean Evgeni Șefciuc că Rusia își va menține poziția de susținere a Transnistriei și a rușilor care trăiesc acolo, relatează cotidianul de la București citând RIA Novosti. Rusia și-a lansat un nou instrument de propagandă. Trustul media internațional Sputnik informează de asemenea evenimentul zilei, care amintește că deja politica Moscovei este promovată de postul de televiziune în limba engleză Russia Today. Regiunea de la nord de România se află în continuare sub presiune. Ambasadorul ucrainean la Națiunile Unite a avertizat foarte ferm organizația că Rusia intenționează o ofensivă de proporții în vestul Ucrainei. Se arată de asemenea în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17.50.
Alegeri și semnificații este tema la care s-a oprit astăzi în comentariul său corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Aici în America America, în urmă cu o săptămână, populația a optat pentru republicani, în condițiile în care sentimentul dominant era de scepticism față de ambele partide. Cei care s-au prezentat la urne au ales ceea ce au considerat că îi reprezintă, într-o mai mare măsură, au votat cu gândul la viitor, așa cum îl înțeleg. România și cetățenii români din Republica Moldova au duminică o șansă similară să opteze. Dincolo de darurile electorale efemere, dincolo de reflexele politice rigide, dincolo de ofensiva mediatică partiditoare, esența votului personal este o proiecție în viitor în care investești cu speranța că o personalitate sau o formațiune îți va justifica încrederea. Votezi pentru o direcție către viitor. Există riscul de a fi decepționat, așa cum s-a întâmplat acum în America cu mulți susținători ai președintelui Obama, firește că există. Dar este un risc care merită asumat cu fiecare șansă de a vota. Dacă realitatea înconjurătoare este nesatisfăcătoare în România, dacă vecini, părinți, fii și fiice bântuie prin lume căutând o viață mai bună, dacă cei în vârstă sunt deziluționați, iar cei tineri neîncrezători, asta are cauze detectabile. Despre așa zis boieri ați mai auzit, nu? Sau despre sănătatea care ar da ordine. Expresii de genul nu suntem slugile dumneavoastră din România sunt necunoscute. Promotorii lui nu ne vindem țara au discipoli mult mai înșelători, lacomi și cinici decât mentorii. Între acești discipoli se numără și cei care, în anii 90, se guturau pe lângă diaspora pe care acum o împiedică să voteze pentru a-și spăla păcatele trecutului și a intra în grațiile Occidentului pentru clauza națiunii cele mai favorizate, intrarea în NATO sau Uniunea Europeană. Și diaspora și-a dovedit atunci patriotismul real, așa cum încearcă să o facă și acum. Dacă ce s-a întâmplat în perioada în care Ion Iliescu și discipolii au guvernat și guvernează direct sau indirect, justifică speranța românilor, atunci ei merită să câștige. Dacă însă credeți că viitorul încă nu și-a găsit o matcă în România, și implicit pentru cetățenii români din Republica Moldova, atunci un om nou și diferit merită o șansă. Testul de patriotism nu este dacă a luat până acum drumul Moldovei, cum sugerează moderator de ocazie. Testul este dacă drumul pe care îl propune merită urmat și de alții. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. De-a lungul istoriei, muzicienii și-au exprimat de nenumărate ori opinii politice, iar notorietatea de care s-a bucurat un compozitor sau un interpret, pozițiile lor în societatea timpului au dat mai multă sau mai puțină greutate spuselor lor. Cazul lui Beethoven este probabil cel mai cunoscut și l-am regăsit recent evocat în corespondența din anii Primului Război Mondial a doi scriitori celebri, publicată anul acesta în Franța. Pe fundalul confruntării germano-franceze, Romain Rolland observa că pasiunea politică, îl citez, acaparează totul, iar unii vor să facă din el un liber cugetător, alții un clerical. Cele două opinii, nota scriitorul, fiind vorba de Beethoven, mi se par una mai ridicolă decât cealaltă. Dar, adăuga el, cerându-i o confirmare vienezului Stefan Zweig, am citit undeva că libertatea cuvântului utilizată de Beethoven a atras atenția poliției din Viena asupra lui și că, în 1819, a fost la un pas de a fi urmărit. Beethoven și-a lăsat însă mesajul politic peste timpuri, imortalizat atât în opera Fidelio, în uvertura Egmont, cât și în Sinfonia Noua, cu partea sa finală, Oda Bucuriei, iar fiecare eveniment marcant, simbolizând fie unitatea, fie libertatea în Europa, se desfășoară de decenii pe fundalul acestei muzici, așa cum au demonstrat zilele trecute din nou ceremoniile de aniversare în Germania a 25 de ani de la căderea zidului Berlinului. Un celebru gânditor paneuropean, Denis de Rougemont, afirma în 1957, la scurtă vreme după semnarea tratatului de la Roma, îl citez, limba separă, muzica este cea care trebuie luată în considerare ca expresie profundă a geniului creator al Europei. Oda Bucuriei avea să fie cântată la Strasbourg în 1959 cu ocazia celei de-a 10-a aniversare a Consiliului Europei. În 1962, secția belgiană a Consiliului Comunelor din Europa a publicat un cântec european al comunelor pe melodia lui Beethoven pentru a fi intonat în comun cu imnurile naționale la ceremoniile de înfrățire între localități. iar în 1971, la o reuniune în Berlinul de Vest, în ciuda protestelor guvernului RDG și, cum scrie Esteban Buch într-o istorie politică a Sinfoniei a IX-a, la umbra zidului Berlinului, preludiu la Oda Bucuriei, a patra mișcare a Sinfoniei a IX-a de Beethoven, era recomandat a fi intonat ca imn la toate manifestările cu caracter european. În 1989, manifestarea spontană a unui muzician la zidul Berlinului a fost în fapt aceea a violoncelistului Mstislav Rostropovici. Cum își rememora el faptele în 2005 într-un interviu cu ziarul Liberation: atunci când am văzut că zidul Berlinului era în curs de a fi distrus, am luat primul avion și m-am dus să cânt acolo. Când taxiul ne-a lăsat în fața fostului zid, am realizat că am nevoie de un scaun. M-am dus să bat la ușa unei case și cineva m-a recunoscut. În timp de 10 minute s-a strâns o mică mulțime cu o echipă de televiziune care era în trecere pe acolo. Pentru a sărbători evenimentul, am cântat suitele pentru violoncel solo de Bach, cele mai voioase, dar nu i-am putut uita pe cei care și-au pierdut viața la acest zid încercând să-l treacă. De aceea, în amintirea lor, am cântat Sarabanda din cea de-a doua suită și am observat un tânăr cu lacrimi în ochi. Manifestările oficiale, mult mediatizate din 1989, au revenit însă la Beethoven. La 23 decembrie și două zile mai târziu, în seara de Crăciun, Leonard Bernstein a dirijat Sinfonia IX într-un concert la Filarmonica din Berlin, la care a adunat instrumentiști din cele două mari orchestre germane ale Berlinului și din diverse mari orchestre reprezentând cele patru puteri aliate. Și, pentru a da greutate și a spori semnificația gestului său, Bernstein a înlocuit în textul odei finale termenul bucurie cu libertate. În programul de concert al serii, Bernstein își făcea atunci clară opinia pentru a justifica gestul. S-a avansat uneori ideea că Schiller a scris o a doua versiune a poemului Ode Bucuriei, care ar purta titlul Ode Libertății. Cea mai mare parte a cercetătorilor sunt astăzi de acord că acest zvon este o înșelătorie pusă la cale de Friedrich Ludwig Jahn. Adevărat sau nu, eu cred că în acest moment cerul însuși este cel care ne-a spus să cântăm libertate acolo unde partitura spune bucurie. Dacă există un moment în care am putea lăsa deoparte discuțiile teoretice academice, acesta este cel de acum. Și sunt sigur că Beethoven ne-ar fi dat binecuvântarea. Trăiască libertate!
Ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Nadia Darie de la portalul pentruia.md.
Pentru toate femeile, dar și pentru bărbații care citesc pentru ea.md, în această săptămână am pregătit interviuri deosebite, personalități marcante și femei care să motiveze alte femei la rândul lor să devină mai puternice și să prindă la curaj pentru a crea multe lucruri frumoase. Un interviu exclusiv cu Cristi Ruj, îl descoperim pe interpretul Andrei Glavan, dezgolit de toate secretele lui. Avem un interviu special cu Stella Boțancea, care a lăsat juriul fără grai la un concurs de voci de peste prut. Îți spunem ce accesorii să folosești în această toamnă, cum să-ți prepari niște măști foarte sănătoase, ce mituri de nuntă se practică și cum să fugi de ele, dar și multe, multe alte noutăți mondene de care să ții cont și cu care să fii mereu la curent. Toate pe pentruia.md.
Cu temele portalului pentruia.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa.